dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. U Skupštini Srbije završnica rasprave o rekonstrukciji vlade. Novi ministri polažu zakletvu. Verujem da će Srbija do januara dobiti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, izjavila za Radio Slobodna Evropa Tanja Miščević. Srbi ne izlaze na kosovske izbore ako izborni materijal ne bude statusno neutralan, kaže Ivica Dačić. Ivo Josipović u oktobru sa Nikolićem u Beogradu. Vučić danas sa crnogorskim i srpskim bezbednjacima. Posle tvrdnje Sjedinjenih Američkih Država da je režim u Siriji upotrebio bojni otrov, Ban Ki-moon traži ubrzanje analiza uzoraka iz Damaska. Đaci u Srbiji ponovo u klupama. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas od 20 do 25 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte. Nakon izveštaja anketnog odbora Skupštine Srbije raspliće se klupko zloupotreba budžetskih sredstava na Kosovo, a krađe se meri u desetinama milionama evra koji su umjesto građanima odlazili u privatne džepove. Političar sa Kosova Ranđel Nojkić jedan je od retkih koji je na to upozoravao godinama unazad.
Skoro da nema oblasti gdje se nije kralo. Zloupotreba je bilo u školstvu, u zdravstvu, u lokalnoj samoupravi, u mnogim javnim preduzećima. To će svi da vide.
Poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa u kojem spoljno-politički analitičar iz Zagreba Branko Caratan i Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku u Beogradu odgovaraju na pitanje zašto još ne dolazi do povlačenja hrvatske tužbe protiv Srbije i srpske kontratužbe.
Hrvatska politika je veoma jasno rekla, ukoliko bi se veći dio zahtjeva iz tužbe riješio dogovorno, tada bi se moglo razgovarati o povlačenju tužbe.
Još uvek postoji određena vrsta nepoverenja međusobnog da bi se tako nešto moglo učiniti, i sa druge strane određena kalkulacija da bi takav potez i u Beogradu i u Zagrebu izazvao određeno unutrašnje zadovoljstvo.
Govorimo i o sinoćnom spektaklu u Beogradskoj areni koji je publici priredio ko osnivač kultnog benda Pink Floyd, Roger Waters, ali i završnici Cinema City filmskog festivala u Novom Sadu.
Želimo veliko zadovoljstvo da istakne visok standard u današnjoj srpskoj kinematografiji. Međutim, u toku festivala saznali smo da postoje budžetska smanjenja koja mogu ozbiljno nauditi srpskoj filmskoj industriji. Stoga bismo željeli da uputimo apel vlade da prestaju podržavati film.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije nastavlja danas treći dan raspravu o izboru novih ministara u rekonstruisanoj vladi. Posle debate poslanici bi trebalo da glasaju o izboru novih ministara koji će i položiti zakletvu. Premijer Ivica Dačić izjavio je da dosadašnja vlada bez promjena ne bi izdržala narednih nekoliko mjeseci. On je za B92 kao adut nove vlade naveo to što više od polovine njenog sastava čine nestranačke ličnosti i dodao da će vanrednih izbora biti ako se naprednjaci i socijalisti oko toga dogovore ili, kako je rekao, ako se posveđaju.
Ja se uopšte napterećujem tim pitanjima. Opozicija ne može da zove izbore jer nema parlamentarnu većinu. Opozicija ne može da zove izbore na ulici zato što nema taj politički kapacitet. Također, ova vlada ima ubedljivu većinu u Skupštini, ali ono što je važnije, ima ubedljivu nadmoć u biračkom telu. Izbori će biti onda kada se Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije dogovore ili posveđaju.
Dačić se još jednom osvrnuo i na izbacivanje Mlađana Dinkića iz vlade, te predvideo sličnu sudbinu gradonačelniku Beograda Dragane Đilasu.
Dinkić nije aurist, znate što je on? Pluskvam perfekt. Kad je rečeo, pa Đilas je na putu, da to bude isto to.
Ne samo implementacija briselskog sporazuma, nego i svi procesi koji će biti ocjenjeni u oktobarskom izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u eurointegracijskim procesima od značaja su za nastavak tog procesa, izjavila je juče imenovana šefica pregovaračkog tima Srbije za pregovore o članstvu u Evropskoj uniji Tanja Miščević. U razgovoru za naš program ona naglašava.
Implementacija, provođenje briselskog sporazuma, rokovi su suštinski deo za otvaranje pregovora, ali ne samo to, i oni procesi unutar zemlje moraju da budu ispunjeni jer nas čeka vrlo brzo i izveštaj Evropske komisije o napretku. Provođenje briselskog sporazuma jeste preduslov da bi pregovarački proces mogao nesmetano da se odvija i to naravno stoji, ali tim koji vodi pregovore za članstvo nije tim koji u ovom momentu se bavi pričom o implementaciji briselskog sporazuma.
Miščević dodaje da se citat našla na istoj liniji sa vicepremijerom Aleksandrom Vučićem, sa kojim je juče razgovarala u pogledu evrointegracija. Dodaje i da veruje da će Srbija do januara dobiti datum za početak pregovora o pristupanju. Razgovor sa Tanjom Miščević emitovaćemo odmah posle vesti. Premijer Ivica Dačić izjavio je da Srbi na Kosovu neće izaći sa jedinstvenom izbornom listom na lokalne izbore ako izborni materijal ne bude statusno neutralan i bez oznaka državnosti Kosova. Dačić je rekao da bi trebalo da se pomeri rok za predaju izbornih lista koji ističe 4. septembra, dok se ne reše svi problemi u vezi sa izborima. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović ovog mjeseca putuje u Crnu Goru, Makedoniju i na Kosovo, a u oktobru će se u Beogradu sastati sa srpskim predsjednikom Tomislavom Nikolićem, najavio je sam hrvatski predsjednik za televiziju Nova. Razgovara se o konkretnom datumu, to je vrlo važan put, jer nakon dobre saradnje i razvoja odnosa u vreme predsjednika Tadića, sada treba nastaviti taj trend i predsjednik Nikolić je pokazao dobru volju. Ovaj susret bi trebao da bude podsticaj da se svi ti brojni problemi krenu još brže rešavati, rekao je Josipović. A u Vukovaru je jutros počelo postavljanje dvojezičnih tabli ispisanih ćirilicom i latiničnim pismom, a na terenu je interventna policija. Prve table postavljene su oko 6 sati na zgrade policije i državne uprave. Hrvatska radiotelevizija navodi da je oko 30 predstavnika štaba za odbranu Vukovara, koji su i ranije najavili da će skidati dvojezične table, mirno protestuju ispred svih zgrada na koje se ploče postavljaju. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić sastaje se danas u Beogradu sa predstavnicima srpskih i crnogorskih policijskih i bezbednosnih službi. Direktor policije Milorad Veljović najavio je ranije da će se danas sastati sa kolegom iz Crne Gore, nakon čega će javnosti biti saopšteni detalji oko hapšenja osobe osumnjičene za ubistvo Nikole Bojovića u Podgorici. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zatražio je od tima inspektora za hemijsko oružje da ubrzaju analizu uzoraka koje su prikupili u Siriji. Američki državni sekretar John Kerry izjavio je juče da Sjedinjene Države imaju dokaze da je u Siriji upotrebljen zabranjen nervni gas sarin, što predstavlja osnovu za vojnu intervenciju u toj zemlji. Premijer Francuske Jean-Marc Ayrault sastaje se danas sa šefovima odbora parlamenta Francuske za odbranu i bezbednost i sa liderima poslaničkih grupa kako bi razmotrili pitanje učešća francuske vojske u intervenciju u Siriji. Turska policija blokirala je juče prilaz parku Gezi u Istanbulu kako bi spriječila održavanje manifestacije u znak obeležavanja Svetskog dana mira i protiv strane intervencije u Siriji. Papa Franja osudio je upotrebu hemijskog oružja u ratu u Siriji i najavio da će u subotu, 7. septembra, na Trgu Svetog Petra predvoditi molitvu za okončanje rata u toj zemlji.
Con altrettanta forza esorto anche la comunità internazionale.
Apelujem na međunarodnu zajednicu da upotrebi sve što je u njenoj moći, bez odlaganja da promoviše jasnu inicijativu za mir toj naciji, bazirano i na dijalogu i pregovorima, za dobrobit cele sirijske populacije.
Per il bene dell'intera popolazione siriana.
Poljoprivrednici iz Južnog Banata, nezadovoljni otkupnom cenom pšenice, kukuruza i suncokreta, sastaju se danas sa prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem. Član organizacionog odbora protesta Jovan Negovan rekao je da se blokada puteva traktorima u okolini Pančeva nastavlja i jutros bez obzira na razgovore u vladi. Više od 860.000 đaka danas je krenulo u novu školsku godinu. Prvi put u posljednjih nekoliko godina početak nije praćen štrajkom prosvetara. Osim na srpskom, nastava će se držati i na 11 jezika nacionalnih manjina, a otvaraju se i nova dvojezična odeljenja. O nastavi na bosanskom jeziku, koja počinje u školama na jugu Srbije, pomoćnik ministra prosvete Zoran Kostić kaže.
Ministarstvo prosvete ništa ne spori kada je u pitanju zakon. Sve u zakonskim okvirima bit će dozvoljeno. Ukoliko se budu ispoštovale svi uslovi, dakle da ima dovoljan broj učenika, da ima učenika za odeljenje, da ima kadra koji može da predaje, da budu udžbenici, mi ćemo takva odeljenja odobriti.
Kada je reč o prvancima, nastavlja se trend smanjivanja broja dece. Zbog poništenih testova male mature, odnosno velikog broja učenika sa istim brojem poena na osnovu uspeha, ove godine je otvoren veći broj odeljenja u gimnazijama i medicinskim školama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tematski deo emisije ne samo implementacija Briselskog sporazuma, nego i svi procesi koji će biti ocenjeni u oktobarskom izveštaju o napretku Srbije u eurointegracijama od značaja su za nastavak tog procesa, izjavila je šefica pregovaračkog tima Srbije za pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, Tanja Miščević. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa ona naglašava da je odlučila da prihvati ponudu nakon što je o tome razgovarala i sa prvim vicepremijerom Aleksandrom Vukčićem. O tom razgovoru ona kaže:
našli smo se na istoj liniji u toj priči. Ovo mi je prvi put da sam razgovarala o poslu. Mislim, znam da je od marta meseca idu napisi u novinama, ali ništa od toga nije bilo tačno, nije bilo nikakvog ni ubeđivanja, ni pregovaranja, nego eto, razgovor koji je doneo rezultat.
Šta vam u ovom trenutku izgleda kao najozbiljniji problem u evrointegracijskim procesima Srbije? Da li su to rokovi za implementaciju Briselskog sporazuma koji su probijeni i na koje nas upozoravaju? Plašite li se da bi to moglo da već startu oteža procesu koji ulazite?
Prosto moramo biti svesni da jeste i implementacija, sprovođenje Briselskog sporazuma, rokovi kako ih zovete, su suštinski deo za otvaranje pregovora, ali ne samo to, ja uvek podsjećam i na činjenicu da svi oni procesi unutar zemlje moraju, u smislu reformskih procesa, moraju da budu ispunjeni jer nas čeka vrlo brzo i izveštaj Evropske komisije o napretku. Dakle, politički uspeh u implementaciji Briselskog sporazuma bez napretka u reformama neće baš doneti veliki napredak u tom smislu.
I mišljenje o napretku koje očekujemo u oktobru, jel ne može biti pozitivno ukoliko se ne ispune ti termini koji se predviđaju u pogledu implementacije dogovornog sa
Prištinom? Je preduslov za čitavu priču. Vidimo rešenost, sad vidjet ćemo kako se stvari u tom smislu odvijaju. Nije u samom pregovaračkom procesu. Jeste preduslov da bi pregovarački proces mogao nesmetano da se odvija i to naravno stoji, ali tim koji vodi pregovore za članstvo nije tim koji u ovom momentu se bavi pričom o implementaciji Briselskog sporazuma.
Da li danas, kada je potvrđeno vaše imenovanje na ovu funkciju, možete biti sigurni da ćemo u januaru definitivno dobiti datum za početak pregovora o pristupanju?
Ja inače nikada nisam ni u ranijem svojem bavljenjem administracijom, odnosno kada sam bila direktor kancelarije, nikada nisam operisala sa rokovima. Naš posao, domaći zadatak jeste ono čime treba da se bavimo, odnosno da trudimo se da svaki posao i implementaciju Briselskog i sve zadatke koji su neophodni u reformskom procesu uradimo na najbolji mogući način. O rokovima ja zaista ne razmišljam, ja uvek volim da stvari uradimo čak i malo ranije.
To vas razumem, ali ipak da li ste optimista da će se do januara to dogoditi, odnosno u januaru?
Da nisam optimista i da ne verujem da je moguće uraditi nešto u tom smislu, ubrzati čak proces integracije, verovatno ne bih ni prihvatila ovo.
Da li se slučajno podudarilo da vaše imenovanje bude objavljeno u danu kada je stupio na snagu sporazum o stabilizaciji?
Čini mi se da jeste slučajno, čini mi se da je apsolutno slučajno, ali je interesantna koincidencija, dakle nešto na čemu sam radila 3 godine, stupa na snagu i počinje novi period, evo i za mene, a i za Srbiju. Meni je interesantno, privatno mi je interesantno. Ne mislim da je sa namerom, mislim da je to potpuna koincidencija, ali lako je zapamtiti, eto.
U čemu se razlikujemo danas, odnosno juče, od trenutka kada je sporazum stupio na snagu, s obzirom da je prelazni trgovinski sporazum primenjujemo od 2009.
Dosta smo se promenili u odnosu na obaveze koje su proistekle iz samog sporazuma u smislu procesa integracije i usklađivanja. Ja ne mogu da kažem da treba da budemo zadovoljni, naprotiv, jer treba tražiti i više. Ima oblasti u kojima je očigledno se mora posebno obratiti pažnju, recimo zaštita životne sredine, koja će biti verovatno najobimnija, najteža i najkomplikovanija oblast i u samim pregovorima, i ove velike reforme koje su i urađene pa imaju problema, kao što je pravosuđe, kao što je administrativna reforma.
Zahtevi koji su stizgli iz Evropske unije vezano za suzbijanje korupcije u Srbiji, to se obuhvata poglavljima 23 i 24.
24.
Plašite li se da bi vrlo brzo to moglo da bude osnovni problem u našim daljim eurointegracijama, pritisak koji dolazi iz tog pravca?
To su velika pitanja koja su, kako bih rekla, u velikoj meri oblikovala i proces pregovora i članstvo nekih od sada država članica Evropske unije. To pitanje naravno ne može da bude završeno ni otvaranjem pregovora niti u prvim godinama. To je prosto pitanje koje će u kontinuitetu nas stalno pratiti.
Dobro, ali da li mislite da u Briselu očekuju što brži odgovor na prigovor koji se odnosio na 24 sporne privatizacije? Da li je to signal koji bi mi u ovom trenutku morali da pošaljemo? Da li vi kao pregovarač to sugerišete?
I koliko ja shvatam, na tome se radi. radi. Dopustit ćete mi da sam ja do evo pre par sati bila osoba koja je sa strane posmatrala ceo proces. Ja sada moram ući u sve detalje, naravno, ali koliko vidim, stvari idu u rešavanju ovih spornih, odnosno davanju odgovora na ove sporne privatizacije, ali da, naravno, pa funkcija glavnog pregovarača i jeste da podseća, da ima stalni uvid nad oblastima koje eventualno mogu da predstavljaju problem, ne kada postanu problem, nego mogu da predstavljaju problem, dakle unapred.
Koliko će civilno društvo biti angažovano u pregovorima? Da li u meri u kojoj je bilo u Hrvatskoj ili u kojoj već jeste u Crnoj Gori?
To je još jedna od stvari koja je stvar konsenzusa, odnosno dogovora. Civilno društvo i ranije kada sam govorila o formatu pregovora, uvek sam govorila, tada kao neko ko dolazi iz civilnog društva, da civilno društvo ima svoju ulogu. Pazite, pravljenje ključnih strateških dokumenata, javne rasprave o zakonima koji nas usklađuju sa pravilima Evropske unije, pa i konsultacije o pregovaračkim pozicijama, za sve tu ima mesta, ne samo za civilno društvo u najvećem, najširem smislu. Ali obaveze u pregovorima preuzima država kao takva, dakle administrativni aparat i vlada. To je onaj, kako bi rekla, hrvatsko-slovenački model koji se do sada pokazao kao jako dobar i funkcionalan.
Tanja Miščević u razgovoru sa Milošem Teodorovićem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako izveštaj anketnog odbora Skupštine Srbije još nije završen, jasan je zaključak da je veliki deo novca građana Srbije na Kosovu zloupotrebljen u proteklih 12 godina. Pretpostavlja se da se krađa meri najmanje u desetinama milionima evra i da su pare umjesto građanima srpske nacionalnosti na Kosovu odlazile u privatne džepove. Zoran Glavonjić.
Ono o čemu se govorilo godinama, prvo tiho, pa u posljednje vreme i sve glasnije, u zvaničnoj formi počelo je da izlazi na videlo. Pare iz budžeta namenjene zdravstvu, školstvu i izgradnji infrastrukture na Kosovu u velikom broju slučajeva odlazile su nepoznato, nije bilo javnih nabavki, favorizovane su iste firme i naduvavane cene, dok neki objekti nisu ni izgrađeni, jednostavno ne postoje, iako su za njih odvojene ogromne sume.
Jedan broj ljudi koji su se bezobrazno obogatili na tim projektima su zaradili enormne pare, povukli se sa Kosova i Metohije, to mislim pre svega na vlasnike građevinskih firmi, sada investiraju po užoj Srbiji, ali svakako odgovornost nose i institucije koje su bile investitori. Mi smo orijentalno dali pozicije na kojima je postoji osnovana sumnja da je izvršena zloupotreba i iznos.
Okvirno, koliko bi to moglo da bude?
Više desetina miliona evra.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Momir Stojanović, predsjednik odbora Skupštine Srbije koji je istraživao kako se trošio novac iz državne kase namijenjen projektima na Kosovu. Iako većina Srba koji žive na Kosovu obitava na ivici egzistencije, pojedinci u državnom aparatu zaduženi da im olakšaju život, za to nisu mnogo marili, pa je tako, kako je utvrdio odbor, najviše novca pronevereno iz budžeta koji je bio namijenjen za sanaciju i izgradnju kuća stradalima u zemljotresu u Kosovskom Pomoravlju. Krađe je bilo, prema izveštaju tog parlamentarnog tela, iz fonda koji je bio opredeljen za otkup stanova i kuća u Severnoj Kosovskoj Mitrovici za smeštaj kadrova i interno raseljenih. Da se mnogi bogate na tuđoj nesreći, kaže za Radio Slobodna Evropa političar sa Kosova Ranđel Nojkić.
Skoro da nema oblasti gdje se nije kralo. Sve je to bilo vrlo očigledno. Zloupotreba je bilo u školstvu, u zdravstvu, u lokalnoj samoupravi, u mnogim javnim preduzećima. To će svi da vide. Mene ako nešto sada iznenađuje ili da bolje da kažem raduje, to je da postoji politička volja da se preispitaju sva ona lica koja su bila ovlašćena da raspolažu sa sredstvima iz budžeta.
U protekloj deceniji finansiranje potreba kosovskih Srba nije bilo centralizovano, tako da je novac išao iz Ministarstva za Kosovo i Metohiju preko Ministarstva za zdravstvo, prosvetu i kulturu, kao i kroz nacionalni investicioni plan. Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija kaže da ne iznenađuje da je bilo krađa i zloupotreba.
Kod trošenja novca na Kosovu smo imali i one probleme, slabe kontrole, nedovoljna javnost. To je sve tamo bilo još samo pojačano zbog specifične pravne situacije na području Kosova, u stvari organi Republike Srbije koji bi inače mogli da vrše nadzor, nisu imali pun pristup.
Građani Srbije, kako je utvrdio parlamentarni odbor, u srpskim sredinama na Kosovu plaćali su i zaposlene u domovima zdravlja i bolnicama, od kojih su mnogi realno bili višak ili se nisu ni pojavljivali na poslu, uz plate 50% veće, dok je nepotizam u zdravstvenim ustanovama ili pojedinim fakultetima bio tako raširen da su u njima bile zaposlene čitave porodice. Ranđel Nojkić kaže da sredstva zloupotrebljena iz budžeta za potrebe na Kosovu sigurno nisu išla samo u privatne džepove.
Već su nekim posebnim kanalima i na poseban način su se slivala i verovatno u mnoge političke stranke iz Beograda koje su zapravo tolerisale sve ovo i koje su omogućavale. Da su hteli, to je moglo da se spreči, međutim nije bilo volje zato što bi verovatno na taj način ostali bez značajnih sredstava.
Anketni odbor planira da Skupštini predloži smenu rukovodilaca nekih ustanova na Kosovu i pokretanje istrage zbog nenamenskog trošenja novca iz budžeta. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija zaključuje da je ova afera u najmanju ruku još jedan test za državu i pravosuđe.
Međutim, u praksi politička volja često gleda na to ko je potencijalno odgovoran, da li je to neko ko je politički saveznik ili politički protivnik, i mi, nažalost, nemamo dovoljno garancija da će sve biti ispitano bez obzira na to da li se zloupotrebe mogu vezati za pripadnike ove ili one političke opcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet, nakon što su Sjedinjene Države saopštile da posjeduju dokaze da je u napadu u Damasku upotrebljen otrovni gas sarina, američki predsjednik Barack Obama najavio da će tražiti odobrenje Kongresa za vojnu intervenciju u Siriji, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon traži od tima inspektora za hemijsko oružje da ubrzaju analizu uzoraka koje su prikupili u Damasku. Uzorci će danas biti poslati u laboratorije širom Europe kako bi se ustanovilo da li ima tragova bojnog otrova, navodeći da Sjedinjene Države posjeduju dokaze da je u Siriju potrebljen sarin, američki državni sekretar John Kerry izjavio je da su SAD primile uzorke kose i krvi za koje je test pokazao da imaju tragove sarina, dodavši da će najnoviji dokazi dodatno pojačati poziv američkog predsjednika da Kongres odobri akciju u toj zemlji. Ne verujem da će moje bivše kolege u Senatu okrenuti leđa svim našim interesima, kredibilitetu naše zemlje, normama koje zabranjuju upotrebu hemijskog oružja, koje su na snazi od 1925. Odluka Kongresa očekuje se za oko nedelju dana kada se poslanici vrate sa odmora. U međuvremenu, francuski premijer Jean-Marc Ayrault sastaje se sa parlamentarcima kako bi razmotrili pitanje učešća vojske te zemlje u intervenciji u Siriji. Parlament bi to pitanje trebalo da razmotri u sredu, ali za sada nije predviđeno glasanje. Po ustavu Francuske, potvrda parlamenta nije potrebna ako vojna intervencija ne traje duže od 4 mjeseca. Francuski ministar unutrašnjih poslova Manuel Valls izjavio je da Francuska neće djelovati jednostrano, već da će sačekati odluku američkog kongresa. Nemojte misliti da neće biti intervencije, iako moramo da čekamo kraj ove faze. Sirijska vlada saopštila je da je i dalje spremna za svaki napad. Bashar al-Assad izjavio je da je Sirija sposobna da se suoči sa, citat, svakom spoljnom agresijom. Turska policija sprečila juče oko 1000 demonstranata da u parku Gezi u Istanbulu održe manifestaciju u znak obeležavanja Svjetskog dana mira i protiv strane intervencije u Siriji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli u vestima, hrvatski predsjednik Ivo Josipović u oktobru stiže u Beograd na razgovore sa srpskim kolegom Tomislavom Nikolićem. U nastavku emisije Most radija Slobodna Evropa, u kojem su sagovornici Omera Karabega, Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku u Beogradu i Branko Caratan, spoljnopolitički analitičar iz Zagreba, govore o tome kakve su šanse da odnosi između Beograda i Zagreba krenu sa mrtve tačke i zašto još ne dolazi do povlačenja međusobnih tužbi za genocid.
Hrvatska politika je veoma jasno rekla, ukoliko bi se veći dio zahtjeva iz tužbe riješio dogovorno, tada bi se moglo razgovarati o povlačenju tužbe. Bez toga je teško to očekivati, jer tu postoji jedan veliki broj ljudi koji već na sami razgovor o povlačenju tužbe se naroguše. Dakle, povlačenje tužbe dolazi u obzir onda ako se jedan dio tih problema riješi, rješavanje pitanja nestalih, povratak umjetničkog blaga, što je jednim dijelom se već rješavalo i tome slično.
Gospođo Joksimović, kako je vaše mišljenje o povlačenju tužbe i kontratužbe?
čini se da su i tužba i kontratužba postali značajni argumenti u unutrašnje političkim zbivanjima i Srbije i Hrvatske. Doduše, pri svakom značajnijem susretu na najvišem nivou dolazi do konstantnih najava da će doći do povlačenja sa obe strane, međutim u realnom životu se to ne dešava. Tako da se čini da još uvek postoji određena vrsta nepoverenja međusobnog da bi se tako nešto moglo učiniti, a i sa druge strane određena kalkulacija da bi takav potez i u Beogradu i u Zagrebu izazvao određeno unutrašnje nezadovoljstvo koje nijedna strana nije spremna da reskira.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Osnivač kultnog benda Pink Floyd, Roger Waters, nastupio je sinoć u Combank Areni muzičko-scenskim spektaklom The Wall, audio-vizuelno delo o otuđenju i transformaciji sa prepoznatljivim antiratnim i antiglobalističkim porukama benda Pink Floyd, tehnološki vrhunski realizovano, oduševilo je publiku u skoro punoj areni. Već let makete aviona sa jednog kraja arene, kabini, udar i rušenje dela zide izgrađenog od kartonskih kutija, cigli uz eksploziju i varnice duž cele bine, najavio je poseban vizuelni, a ne samo muzički doživljaj. Dvanaest muzičara za kraj je izvelo Outside the Wall, a Waters je zahvalio posetiocima. Hvala vam mnogo, bili ste fantastična publika i učinili ste nam ovo veče nezaboravnim. Sadu završen je ovogodišnji Cinema City filmski festival. Međunarodni žiri je za najbolji domaći film izabrao film Srdana Golubovića. Ostvarenje Krugovi je nagrađeno u selekciji Nacionalna klasa, prenosi Norbert Šinković.
U ime međunarodnog žirija, nemačka rediteljka Katrin Gebe uputila je apel vladi Srbije.
Žirima veliko zadovoljstvo da istakne visok standard u današnjoj srpskoj kinematografiji. Međutim, u toku festivala saznali smo da postoje budžetska smanjenja koja mogu ozbiljno nauditi srpskoj filmskoj industriji. Stoga bismo željeli da uputimo apel vlade da prestaju podržavati film. Upravo je film najbolji kulturni ambasador građana Srbije u inostranstvu. Zato vjerujemo da mu treba pomoć.
Žiri je nagradu IBIS dodelio filmu Srdana Golubovića Krugovi. Producentkinja filma Jelena Mitrović kaže da je film doživao veliki uspeh i na drugim festivalima.
Mislim da film do sada ima ukupno 19 međunarodnih i domaćih nagrada.
Nagrada IBIS za najbolju režiju pripala je Bojanu Vuku Kosovčeviću, reditelju filma Vir. Nagradu za najbolji scenarijo žiri je dodelio Goranu Markoviću i Tihomiru Staniću za scenarijo filma Falsifikator. Glumcu Nebojši Glogovcu pripala je nagrada IBIS za najboljeg glumca zbog ostvarenih uloga u filmovima Krugovi i Artiljero. Uloga u filmu Odumiranje donela je glumici Dari Đokić nagradu za najbolju glumicu za veoma duboku i emotivnu interpretaciju žene suočene sa krahom svojih životnih nada. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije najvažnije vesti. U Skupštini Srbije završnice rasprave o rekonstrukciji vlade. Novi ministri polažu zakletvu. Verujem da ćemo do januara dobiti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, izjavila za Radio Slobodna Evropa Tanja Miščević. Srbi ne izlaze na kosovske izbore ako izborni materijal ne bude statusno neutralan, kaže Ivica Dačić. Ivo Josipović u oktobru sa Nikolićem u Beogradu. Vučić danas sa srpskim i crnogorskim bezbednjacima. Posle tvrdnje Sjedinjenih država da je režim u Siriji upotrebio bojni otrov, Ban Ki-moon traži ubrzanje analiza uzoraka iz Damaska. Đaci u Srbiji ponovo u klupama. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas od 20 do 25 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.